Бейжің уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз Гәкку өнер тобының шырқауында әдемі ән арманым. Тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ хұзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Ә, Айдарымыздың бүгінгі кезегінде жаудыр шалғамды жалғастыңғы мінеміз. Авторы Моян. Қазақ тіліне тәржімалаған Кәкеш Қайыржанұлы. Естеріңізде болса, өткен берілімде түнгі жұмыстан түскен Бәдіш мен Жүйзі қыздың қарабаланы ертіп алу үшін ұсталардың үңгіріне қарай келгенін баяндаған болатынбыз. Соның кейінгі жағдайды күтіп отырсаңыз, бізбен бірге болыңыз. Темірші жігіттің сөзі аяқтай бере үңгірден аса әсерлі бір мұңлы ән шырқалды. Қуаныш құндағында бөлінген Бәдіші жігіттің көңілі бірден желді есіп, судай тасыды. Қайсы күні сахна сөзі ме, жыр мәтіні ме, әйте осы әннің басқы жолдарын естіп қалғаны барды. Ғашық болдым балау жасқа жыры нүрге тәнті боп. Бірге болсаң арманың мен, не көрсең де көңіл тоқ. Қарт өткін қақпағының тақтайына арқа сүйеп отыр. Кендірлік жақтағы іргенің саңлауларынан кірген есінек ексім, төбесіндегі талтал бурыл шаштарын шалқып жанған пешотындай жел білдетіп дамыл бермейді. Қарттың жүзінде толқу бар. Жақ бұлшықтары білеулене шыбырлайды. Көздері күйген көмірдей қара жалын шашады. Отасыбек үш жыл бірге ұмыттың дегдар бәрін сен. Адал шексіз махаббатым қор болардай нетібем. Жазыстықта самал болдым, қысқырауда қамал болдым. Суымен кірдім, күлмен шықтым. Біле білсең, панаң болдым. Жер суы мол, сен төресің. Қазір күйеу сарайға да. Сорлы болдым бір бейшара, зарламайын қалай ғана. Бойжеткен өзін білді ұмытқан еді. Аузын ашып, аңырып қалыпты. Кірпікте қақпайды. Қарт ұстаның әлбетіндегі. Әрбір нәзік өзгерісті қапысыз қадағалап, сорайған кеңірдегінің жұтқыншақ тұсындағы сынаптай сырғып, арлы-берлі қозғалып тұрған шеміршек бидайлығынан көз алмайды. Зарлы сарын мұңды ырғаққа елітіп, көңілі бейлінше босап отыр. Қарашығы жасқа шыланып, енді жылауға айналғанда, жаңағы әуен бірден ширап, айбынданып асқақтай берді. Бойжеткеннің нәзік көңілі желетіндегі талшыбықтай тербеліп те, тебіреніп те барады. Сол сәт жансызданғандай шымылдаған бір ғажап сезім жылынынан өрлеп, қарағысынан бірақ шықты. Бойжеткен табиғи түрде қисайып, Бәдіші жігіттің иығына сүйене берді. Бәдішінің мүйіздінген алақанын қолын алып, тамашала бермек қыла отырғанымен. Оның бүкіл иесі дерті қарт ұстаның жырына, көңіл ауанына бір жылы ауған еді. Қарт ұстаның ашаң жүзінен зият сымбат тапқандай. Сол арадан жырда баяндалған өз ертеңінде байқағандай күй кешуде. Бәдіші жігіт бойжеткенді аялай бауырына тартты. Бойжеткеннің қапқатты емшегін күректі алақанымен уқалап отыруды да ұмытқан жоқ. Темірші жігіт қарабаланың желке тұсында отырды. Бірақ көп өтпей қопаңдай бастады. Оның назарында қарт ұстаның әні есектің ақырғаны. Жүйкеге түрпідей тиеді. Одан құлақ сасиды. Бір толастан соң құлағына ештеңе кірмеді. Ол жартылай жүрелепті. Ақшиған сыңар көзі бойжеткенді ішіп-шеп барады. Қызметіне жанарының шеңгелін де салады. Оны шынымен далғылардай, қанғылардай. Бәдіші жігіт қыз көкірегіне мүләйімси қолап барғанда теміршінің ішіне от кетті. От. Ол оттың жалыны көмейін қауып, мұрнынан да аузынан да бүркіліп шықты. Ол өзін дәл қазір сығылған серппенің үстінде отырғандай сезінуде. Тиек әнтек босаса көкке атылып, көпірдің бетон бетіне төбесімен соқтық сардай. Ол тістеніп, зорға шыдап отыр. Қарабала екі қолын көрікке артыпты. Пештің оты тым әлсіз. Көмір шаланың үстінде лап-лап етіп, бірі жасыл, бірі сары екі жалын секе қағат. Кейде оларды ауа ағыны пештен едәуір жоғары көтеріп әкетеді. Әуеде біраз қалықтап, біреудің көлеңкесі қозғала қалса, әлгі жалындар қайта төмен түседі. Қазір баланың назарындағы адамдар емес, қайта алдындағы осы екі жалын. Ол бір көзімен сары жалынды, тағы бір көзімен жасыл жалынды бақыласамақ дейді. Бұл мүмкін емес қой. Екі көздің көру аясын бір-бірінен айыруды жаратылыс адамға жазбаған. Талабы жер болған бала көзін оттан тайдырып, оң мен солына көз жүгіртті. Сонан көзі пештің алдында тұрған төске түсті. Төз тарбиып жатқан дәу мақұлықтай елестейді. Ол аузын алға шашып, ауыр күрсінді. Күрсіністі қарт ұстаның ән айтқан асқақ даусы басып кетті. Қарабыланың жайшылықтағы үлкен көзі бұл тұста тіпті шырадай жанды. Оның көз алдында ғажайып көркем сурет кестеленген еді. Жап жалтыр төс. Мың құлпырған сал самала сағымданып сылаң қағады. Сал самала сылаң қаққан айна төсте бір алтын реңді шалғам тұр. Пішінімен топаны ірілеу алмұрттай ғана. Бала оның шұбалған құйрығында, құйрықтағы алтын бөрте әліптес шашақтарды да анық байқады. Шалғам жаудыр де жайнақа. Әсемде айшық деді. Мөлдіріген зер түсті қабығы, жәутілдеген күміс қылаң сұйықтықты орап алыпты. Өн бойындағы бедер жарасыма, өң шынайылығы және әдемі тоғышаны шеңберлей рәуіланған ұзындық сқалы алтын арай сәулелер шалғамды ерекшелендіріп ақтыр. Сәуленің ұзыны бидай қылтығындай. Қысқасы кірпіктей ғана. Не керек, бәр алтынға малғандай. Қарт ұстаның шырқап салған әні небір алыс қияндарға шіркей шыбынның ызыңындай талмаурап болса да жетіп жатқандай. Бала көлеңкедей селтиіп көріктен өтті де төстің алдына барып тоқтады. Ол жәншіліп те күйіп те көрген. Кішкентай күйеліш қолын алға созды. Қолы дірдіретеді. Қарабаланың қолы жете бергенде темірші жігіт тап беріп оны бас салды. Шелектегі суды да ақтарып кетті. Ағыл тегіл көлкіме. Қарт ұстаның төсек орны шылқасу болды. Шалғамды тартып алған темірші жігіттің жалғыз көзі құтырына қанталап кеткен екен. «Ит шошқа! Әкең төбет, шешен қаншық! Шалғам сенің қайтенің! Қаным құрғап кенезем кеуіп, сөйлімді осымен басайын деп отырсам, ербейіп келе жатқанын?» Темірші жігіт қап-қара тістерін ырсайтып, үңірейген аузын арандай ашып, шалғамды асай бергенде, қарабала еліктің лағындай секірді. Сидиған арық қолы теміршінің білегінен кірді де, денесі кеңістікке бір сәтке қалықтап, дік етіп сырғып түсті. Шалғам теміршінің қолынан жерге ұшып кетті. Темірші жігіт қарабаланың құйрығынан көзіп, теуіп қалды. Қарабала мұрттай ұшып, бойжеткеннің құшағына төбесімен жаншылды. Бәдіші жігіт баланы жығылуға үлгіртпей ұстап қалды. Қарт ұста қарлыққан дауыспен болса да, нәшіне келтіріп салған әнін доғарып, отырған орнынан созалаңдай көтерілді. Бойжеткенмен бәдіші жігіт те түрегелді. Алты бірдей көз бәдіші жігітке қадала қалған. Қарабаланың басы айналып, жер дүние бірге дөңгелеп барады. Ол басын шайқап-шайқап жіберді. Темірші жігіт шалғамды аузына тағы салғалы жатыр екен. Жерден бір көмір қоқысын алды да теміршіге жіберіп қалды. Жіберген қоқыс теміршінің шекесін жалап өтіп, артқы тақтаға тиді де қарт ұстаның төсегіне түсті. «Әкеңді, жаныңнан тойған екенсің!» деп темірші жігіт ызаға булығып балаға тап берді. «Бұл қай зомбылық? Жас баланы жәбірлемекшімісің?» деді бәдіші жігіт суырылып алға шыға. «Шалғамын өзіне қайтарып бер!» деді бойжеткен. «Қайтарып бер дейсің бе? Ағаш өнесі қасақана бермейді!» Темірші жігіт осылай деп жүгіріп сыртқа шықты да қарымының жетісінше шалғамды бар күшімен лақтырды. Шалғам зақпының тасындай зулады. Бірталайдан кейін өзен жақтан суға барып түскен дыбыс естілді. Көз алдынан алтын түсті кемпір қосақ жарқылдай елес берген қарабала бәдіші жігітпен бойжеткеннің алдына сылқ етіп құлап қалды. Қадірлі тыңдаушы, Сөз жаңбырайдарының бірнеше күннен бергі беріліміңде еліміздің әйгілі жазушысы Нобель сыйлығының иегері Моянның «Жаудыр шалған повестін» Кәкеш Қайыржанұлының аудармасынан тыңдап отырсыздар. Уақыт байланысымен айдарымыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Ал темірші жігітпен шалғамға таласып, ақыры талып түскен қарабаланың алдағы күндерінде болады. Мұны келесі күнгі берілімнен тыңдап білесіздер. Уағында құлақ түргейсіздер.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді.
бетінен алып шапшы ұрласаң да сені кешіре берді. Қай қашан да қиымады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа байларының ендігі кезегінде Қизат Сейітқазиннің шертуінде Әліпбек Мәлікұлының күйі Көктем шуағын тыңдайсыздар. Қадырлы тыңдарман. Ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Өлең өрмайдарының бүгінгі ретінде Нұраш Нұртазаұлының «Жаңа дәуір, жаңа нұр» атты өлеңін тыңдайсыздар. Жаңа дәуір, жаңа нұр. Жаңа дәуір қабылдап жаңа нұрын, жаңа дала оқиық дала жырын. Социалистік іргелі еліміздің әйгілейік әлемге даралығын. Өткен дәсте шығармай есімізден, бүгін үшін тер төгіп күшімізбен. Ұлы жоспар, ұлы ел, ұлы ынтымақ бірге жүрсін жарасып көшімізбен. Ұлы жұңқа құнарлы топырағы дүниені достыққа шақырады. Ізгіліктің сәулесін шашатығын жақсы күндер алды да жатыр әлі. Жасағанда бас жуи ұлы жоспар, ашылғандай болды тың ойлы қатпар. Осы ойдан бүгінде ертең дағы ел сүйінер туындар ғаламаттар. Ынтымақты еліміз ғой берекелі орталықтың нұр өпкен әр өлкені. Танылады әлемге көрінісімен келе жатқан бой тартып гүл өркені. Жаңа дәуір жыл сайын нұр еседі, үш түрлі кері күшпен күреседі. Екі беткей жеменқор зұлымдардан алынады тарих ұл есебі. Компартия елімді бастап менің асулардың асады асқақ белін. Бүгін тағы халыққа тұр үгіттеп, бай бақытты дәуірдің нұсқап төрін. Кемелденіп заңменен тәртіп түзім, ақиқаттың ақнарға артып жүгін. Әр өлкенің достығын ынтымағын ән күй қылып отырмын шертіп бүгін. Жаңа дәуір жазайын тыңдастанын, заманыма болсын шын үн қосқаным. Күллі әлем тыңдасын біздің үнді, әр шептегі оқысын құрдастарым. Қоғам деген базар ғой думаным ол, аңдамасаң секілді таудағы жол. Бір биікке шықсаң сен бір биіктің, бұлғар саған ұмтыл деп арманы қол. Ғылым дамып зымыран дәуір келді, тең көзқарас орнасын өміргенді. Тағы сонда отанның тұтастығын, қорғамасақ бөрі жер бөлінгенді. Заманданған қоғамның құшағында, батыл кеуде тосамыз қарсағымға. Еліміздің бөлінсін де бертеңі шұғылалы сәулеге нұр сағымға. Осы сенім бар біздің бойымызда, арқау етіп келеміз ойымызда. Діни кері үгіттен бір мысқалды жоқтырмаймыз таптаза арымызға. Ғылым өнер өндіргіш күш екенін қарты жасы біледі осы үлкенің. Тұжырымы кешегі ол ғұламаның бастау көзі деп білер мұны үлкенің. Орталықтың қабылдап шұғыласын, гүлге бөліп отанның әр қиясын. Мемлекет мүддесі төл мүддем деп, қорғайды ел сүйгендей өз отбасын. Кемелдене түсеміз тағы алда, ашық қойып жоспардың бәрін алға. Күнгін сайын құлпырып, төңірегің бөленеді жеңісті шұғылаға. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Нұраш Нұртазаұлының отаншылдық өлеңін тыңдадыңыздар. Алтын арқау айдарының ендігі кезегінде тыңдайтындарыңыз Сүлеймен Сұлтанбекұлының шырқауында «Жазығым не» атты ән. Социалистик әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынына көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Назарларыңызда Шүңгі Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Bésame, bésame mucho.